Верыць у Есуса Хрыста значыць прымаць жыццё такім, якое яно ёсць, і крочыць наперад з радасцю і без нараканняў, не дазваляючы граху роспачы паралізаваць сябе, адзначыў папа Францішак сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. У гамілії ён спаслаўся на літургічнае евангельскае апавяданне пра аздараўленне Езусам паралізаванага мужчыны, які 38 гадоў сядзеў ля купальні і не мог увайсці ў ваду, каб вярнуць сабе здароўе. Калі Хрыстус убачыў гэтага чалавека, то адразу спытаў яго: «Ці хочаш быць аздароўленым?» Езус заўсёды кажа нам гэта: «Ці хочаш быць аздароўленым? Ці хочаш быць шчаслівым? Ці хочаш палепшыць тваё жыццё? Ці хочаш быць напоўненым святым духам?» — лічыць Францішак. Ён заўважыў, што хворыя, сляпыя, кульгавыя, паралізаваныя, якія былі каля той купальні, напэўна адказалі б: «Так, пане, так». Але гэты дзівак сказаў Езусу: «Пане, я не маю чалавека, які апусціў бы мяне ў купальню, калі ўзварушыцца вада. Пакуль я іду, іншы ўжо сыходзіць перада мною». Яго адказ, паводле папы, гэта нараканне. Маўляў, паглядзі, пане, якім дрэнным, якім несправядлівым было жыццё да мяне. Усе іншыя могуць пайсці і аздаравіцца, а я ўжо спрабую 38 гадоў. Францішак параўнаў гэтага чалавека з дрэвам, пасаджаным уздоўж рачных патокаў, але якое мела сухія карані, бо яны не дацягваліся да вады. Гэты чалавек наракаў і абвінавачваў іншых. Ён быў хворым на роспач, а гэта, паводле папы, яшчэ горш, чым мець цёплае сэрца. Людзі, якія прабываюць у такім стане, выклікаюць уражанне, што жывуць толькі таму, што за кісларод не трэба плаціць. Яны не маюць жадання крочыць наперад, рабіць штосьці са сваім жыццём і забываюць пра радасць. Святы Отец заўважыў, што Езус не папракаў евангельскага паралізаванага за адчай, але сказаў яму: «Устань, вазьмі ложа сваё і хадзі». Таксама і сёння Пан глядзіць на кожнага з нас, глядзіць на наш грэх, бо мы ўсе маем грахі, усе з'яўляемся грэшнікамі, і кажа: «Устань, прымі сваё жыццё такім, якое яно ёсць, цудоўным ці кепскім, але прымі яго і кроч наперад. Не бойся, ідзі наперад са сваім ложам», — заклікаў Францішак і дадаў, што просячы ў Бога аб дапамозе і аздараўленні, можна пазнаць, што такое сапраўдная радасць збаўлення.